centrs. Viņš ir paredzēts 84 personām. Ir sadalīts uz trījām blokiem. Ir atsevišķi sieviešu bloks un divi vīriešu bloki, kuri dalās uz patveru meklētājiem un aizturētajiem ārzemniekiem.
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes aizturēto ārzemnieku aizturēšanas centra priekšnieks Dainis Ļeksa izrāda centru, kur mitinās tie, kas nelikumīgi šķērsojuši valsts robežu, te viss pēc Eiropas standartiem.
Tūlītāk mēs ienācim. Nekāda iekšā fiziskā apsardze viņu nav iekšā blokā. Jā, viņi dzīvo, nu var pateikt, kā kārtīgā viesnīcā. Katrā numuriņā ir leduskapis. Skapis personīgām mantām.
Pašo gadu šajā centrā pabijuši pāri pa 580 robežu pārkāpējiem, gandrīz tik, cik bēgļus gatava būtu uzņemt mūsu valsts. Šo bēgļu robežas pārkāpa izsāsmas vieta amplitūda ir plaša, bet motivācija tiem galvenokārt ekonomiska.
Šis centrs ir domāts priekš aizturētiem ārzemniekiem vai patvēru meklētājiem, kuru aizturēšana šeit pamatota ar noteiktiem riskiem, ka persona maldina mūs, un viņu patvēru meklēšanas process ir sautīgos nolūkos pieprasīts.
Sezonalitāte gan šajā centrā jošama, jo augstāks laiks, jo mazāk robežas pārkāpēja, stāsta Dainis Ļeksa.
Vienmēr uz oktobra, uz novembra mēnesi skaits sarūk, minimālais skaits vienmēr paliek kaut kur uz janvāri un februāri, paši augstākie mēneši, un atkal skaits sāks augt kaut kur no aprīļa beigām.
No kurām valstīm nāk šie cilvēki?
No, tas ir ļoti individuāli, bet ja ņemot kopumā, ja pāris gadus atpakaļ tendence bija Grūzija, tā ir krasi mainījusies. Vienā momentā var pateikt, Grūzijas uzplūdums ir izrucis līdz nulei. Šobrīd nav neviens Grūzijas pilsonis pie mums šeit. Viņus nomainīja Vietnamā. Un tas jau notiek no pagājušā gada rudens.
Divas valstis, Krievija un Baltkrievija, pāri pa 400 km, no kurienes nelegālie robežu šķērsotāji ieceļo Latvijā. Bet tikai retais gūst patvērumu mūsu valstī. Tie nav bēgļi, bet nelegāļi, kuri nonāk arī cietumā, stāsta Dainis Ļeksa.
Lielākā daļa no viņiem ir vai no Pēterburgas, vai no Maskavas sākuši savu ceļojumu. Bet kā no viņus veduši, tas ir cits jautājums. Kādā maršrutā?
Cik ilgi viņi uzturās šeit, šajā centrā, un kas ar viņam tālāk notiek?
Tas ir ļoti individuāls jautājums ar katru personu, jo viss ir atkarīgs, vai no šī persona ir aizturēta ar dokumentiem vai bez dokumentiem, vai no šī persona grib prasīt patvērumu vai nevēlās to darīt, ja persona vēlās prasīt patvērumu Latvijas Republikā. Tas ir viens ceļš, tas ir citi termiņi, un tas ir, nu, par to mēs nerunāsim šobrīd, par tām personām, kuras nevēlās prasīt patvērumu, un viņiem nav dokumentu paiet noteikts, laikamēr šī persona tiek identificēta, jo atgriez nevienai valstī, ne uz kuriem bez personu apliecināšanu dokumentiem nav iespējami.
Baidos par saviem bērniem, par saviem mazbērniem. Savu it kā jau esmu nodzīvojis, bet gribētos, nu, gaišā tādā nodrošinātā sabiedrībā dzīvot, bez ekscesiem, bet nu nesanāks laikam.
Bet Daugavpilī iedzīvotāji bēgļiem nav gatavi. To apliecina arī šīs nedēļas pikets pie Daugavpils domas, stāsta tās dalībnieks daugavpilietis Aivars.
Ikdienā arī, teiksim, jūtiet šos bēgļus Daugavpilī uz ielām vai tikai...
Vairāk no informatīvā, no preses, no interneta, no es diezgan daudz braucu pa pasauli, teiksim, cenšos izbraukt kaut kur gadā reizi, divos gados reizi. Maltā biju, Grieķijā biju, Spānijā, nu tur redzams tas viss, tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīga situācija. Maltā tieši šogad bija, nu, tad, kad tie nēģeri guļ skvēros, un ka viņi tur blandās netīri, un ka viņi vazājas visur. Un tas nav smuki, tas nav labi. Un negribētos, lai šeit tas būtu.
Bēgļi un ekonomiskā labu meklētāji Latvijā tiek šķiroti, saka robežas uzraugi. Ekonomiskajā bēgļi rod tikai patvērumu, bet ne reāls dzīvesvietas iespējas Latvijā. Silvija Smagre, Latvijas Radio, Latgalē.